Slušate radio Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo zašto se u Srbiji ponovno aktualizira priča o statusu Vojvodine. Da li u Hrvatskoj nedjeljni izbori za Europski parlament, na kojima se desnica ponovno vratila u igru, znak da su im građani zaboravili korupcijske afere, otimačinu i loše ekonomske poteze?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton u ponedjeljak je počela kraću turneju po dijelu balkanskih država. Prva stanica bila je Podgorica. Evo što javlja Srđan Janković.
Nakon razgovora sa premijerom Milom Đukanovićem i šefom diplomatije Igorom Lukšićem, predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton ocijenila je pozitivnim pristup Crne Gore pregovorima o članstvu u Uniji, naglašavajući da su prioriteti vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije povodom aktuelne političke krize izazvane nepriznavanjem predsjedničkih izbora od strane opozicionih stranaka, Ashton je pozvala političke strane da riješe sporove u skladu sa pravnim procedurama.
We have carefully listened.
Mi smo pažljivo saslušali predstavnike OEBS-a. Znam da su ti rezultati još uvijek trebaju da budu potvrđeni. Tako da želim da pozovem da sve političke strane budu na konstruktivan način uključene u to pitanje i da adresiraju na to pitanje u skladu sa određenim pravnim procedurama.
The issue following the appropriate legal procedures.
Državna izborna komisija odbila je prigovore izbornog štaba predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, koji je tražio da se ponište izbori za predsjednika Crne Gore na biračkim mjestima gdje se glasalo putem pisma. Opozicija ne priznaje privremeni izborni rezultat po kojem je kandidat vlasti Filip Vujanović pobjedio, pa do sutra opozicija može da se obrati žalbom Ustavnom sudu. U svojim saopštenjima opozicija pominje potencijalno održavanje političkih protesta, ali bez konkretnih odluka kao tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski mediji objavljuju izvode iz izvještaja Europola o organiziranom kriminalu i korupciju u Crnoj Gori, a prema tim još uvijek istina neslužbenim informacijama razloga za zabrinutost ima, kaže Esad Krcić.
Sudeći po izvodima iz izvještaja Europola, u koji su navodno uvid imale dnevne novine koje su i objavile dijelove ovog dokumenta, ocjene se mogu smatrati zabrinjavajućim. Europol upozorava da Crna Gora ima problem sa pranjem novca jer se nelegalno stečen ubacuje u legalne tokove i poslove i dalje se ispituje kakve i kolike veze ovako stečen kapital ima sa državnim vrhom i koruptivnim radnjama. Pod posebnom lupom su ruski tajkuni čije poslovanje godinama sumnjivo europskoj policiji. Stoji u objavljenim izvodima u kojima se kaže da Crna Gora spada u rang najbitnijih perionica novca, da je muče kriminal i korupcija, a da se crvena lampica posebno pali kada je u pitanju povezanost vlasti sa kriminalcima. Advokat i pravni zastupnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović.
Činjenica je da ne postoje rezultati kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također je činjenica da je puno tih slučajeva ostalo pod sumnjama, nerasvijetljeno, ne samo pod sumnjama, nego da i tužilaštvo prije svega nije ni pokušavalo ništa da provjerava.
Po objavljivanju odluke Savjeta Europske unije za opšte poslove, reakcija vlasti je bila pozitivna. Kada sam čuo da Europol treba da podnese izvještaj o napretku Crne Gore, prije svega o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, to me je zaista obradovalo, rekao je tada potpredsjednik vlade Duško Marković, dodajući da je za Crnu Goru važno da na europskom putu ima ocjene objektivnih, profesionalnih i stručnih posmatrača. Europol jeste takav, rekao je tada Marković. Ocjene koje su sada navodno sadržane u Europolovom izvještaju, direktor uprave za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma Vesko Lekić nije želio da komentariše jer se ne radi o zvaničnom dokumentu. Nijedna relevantna institucija u svojim izvještajima ne navodi da je pranje novca problem Crne Gore, rekao je Lekić državnom radiju.
U Europolovom izvještaju o procjeni rizika od organizovanog kriminala, takozvani OCTA, za 2011. godinu, u dijelu koji se tiče pranja novca, Crna Gora pa ni druge države iz regiona nije pomenuta kao problematična. Također, ni u jednom izvještaju Europske komisije, State Departmenta ili bilo koje druge međunarodne institucije ili organizacije, pranje novca nije navedeno kao jedan od najvećih problema Crne Gore, niti je naša zemlja označena kao jedna od najbitnijih perionica novca.
I u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da će ipak sačekati objavljivanje zvanične verzije. Funkcioner DPS-a Zoran Vukčević.
Mnoge medijske najave su se nakon zvaničnih izvještaja ispostavilo da to nije tačno, tako da u ovom trenutku je ovo teško, možemo komentar.
Advokat Veselin Radulović smatra da se konačne ocjene sigurno neće bitno razlikovati od ovih koje su već objavljene.
Čini se da je uočeno i od strane Europola da te kriminalne strukture imaju izvanrednu konekciju s izvršnom vlašću u Crnoj Gori i da je to razlog zbog čega ne postoje rezultati, dakle, kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Svi znamo, dakle, da ta izvršna vlast potpuno kontroliše pravosuđe i, evo, vidite, na kraju možda to najbolje govori o razlozima zbog čega se ovoliko odugovlači s ustavnim promjenama i zbog čega je taj izraženi otpor kod vladajuće strukture da usvoje one preporuke Venecijanske komisije koje bi omogućile, dakle, da mi dobijemo institucije, prije svega tužilaštvo koje će raditi svoj posao, pa bi se, ja mislim, onda vremenom i promijenila ova slika koja ni malo nije ružičasta, a koju smo eto mogli da čujemo i vjerovatno ćemo je čuti u zvaničnoj vezi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Ni novosadski miting koji je održan u petak, niti kampanja prikupljanja potpisa za rušenje vojvođanskog rukovodstva i ostavku premijera Bojana Pajtića, za sada nisu pokolebali predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora. Bez obzira na pritisak kojem je izložen, Pastor je saopćio da neće raspisati prijevremene pokrajinske izbore. Umjesto toga, ove nedjelje će obaviti konzultacije sa šefovima poslaničkih grupa i u dogovoru s njima odrediti datum prve naredne sjednice na kojoj će biti i prijedlog kontroverzne deklaracije o pravima Vojvodine. U okolnostima u kojoj demokrate optužuju da su izazvali krizu, a naprednjake da su reagirali upravo onako kako nije trebalo, atmosfera dobrim dijelom zaista podsjeća na onu s kraju 80-ih i prve korake koji su vodili u brutalni raspad bivše države, priredili Norbert Šinković i Miloš Teodorović.
Dobro bi bilo ukoliko bi jedan TV duel mogao sve da razreši, a na sučeljavanje stavova na nekoj od nacionalnih frekvencija gradonačelnik Novog Sada i naprednjak Miloš Vučević poziva Bojana Pajtića samo jutro nakon što je ovaj obećao da će iz teksta deklaracije da ukloni rečenicu koja glasi:
autonomija Vojvodine je istorijsko i prirodno pravo njenih građana i njihovom voljom Vojvodina je u sastavu Srbije.
Prisanje ovih reči nedovoljno je za spuštanje strasti, barem za naprednjake. Gest predsjednika vojvođanske vlade Vučević opisuje kao izraz namere da se dobije na vremenu kako bi Pajtić još koji mjesec ili godinu ostao na vlasti. U otvorenom pismu on nastavlja:
uostalom, sve druge rečenice jesu samo vaše pilićarenje. Priča o foteljama koje su vam uvek bile najdrže i najvažnije, svakako mnogo važnije od države. Pozivam vas na televizijski duel, bilo gde, bilo kad, na bilo koje televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
A u centru Novog Sada. Štandovi na kojima se od nedelje prikupljaju potpisi. Traži se da Bojan Pajtić, inače je potpredsjednik Demokratske stranke, podnese ostavku na čelu Izvršnog veća Vojvodine, što je uz vlast u Beogradu najviši nivo koje su demokrate uspjele da sačuvaju posle prošlogodišnjeg izbornog sunovrata, te da se raspišu vanredni izbori. Predsjednik Pokrajinske skupštine Ištvan Pastor takve akcije opisuje kao legitimne, ali obaveštava da uslovi za raspisivanje pokrajinskih izbora nisu ispunjeni.
Proteklim danima ideja autonomije Vojvodine postao poligon političkog obračuna i na taj način toj ukupnoj ideji, toj ustavnoj kategoriji nanet takav šamar kakav u zadnjih recimo dve decenije nije dobro.
Da nikome više nije svejedno, ne kriju ni Novosađani sa kojima smo razgovarali.
Nigde to ne vodi, nego plašim se samo da to ne bude početak nove eskalacije sukoba.
Mislim da je to problem koji postoji već dugo vremena i koji se zapravo koristi možda da bi se skrenula pažnja sa nekih važnijih pitanja u vezi sa Vojvodinom.
Šta mislite o ovoj nesuglasici u vezi sa pravima Vojvodine?
Puj! Za dva dana će sesić pa će se pomiriti, oni će popiti, razumeš?
Optimizam našeg posljednjeg sagovornika ne deli portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. Ona podlači da je vlada Vojvodine najpre odustala od rasprave u Skupštini prvobitno planirane za prošlu sedmicu, a potom se odlučila za izmjenu teksta deklaracije upravo kako bi spustila tenzije. To strahuje ona, za naprednjake nije dovoljno.
Očekujem da što se tiče Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije neće vredeti čak ni ovaj korak koji je učinila vlada Vojvodine, a koji je napravljen upravo zbog toga da bi se strasti smirile.
Zaista pitanje je da li potpredsjednik naprednjaka i vojvođanin Igor Mirović veruje u spuštanje strasti ukoliko drugog dana skupljanja potpisa na peticiju kojom se traži Pajtićevo povlačenje njega naziva u izjavi za agenciju Beta diktatorom i ponavlja:
rekli smo Pajtiću odlazi.
Dalje stavlja do znanja da naprednjaci o deklaraciji kao temi neće razgovarati.
Jer bi to značilo da priznajemo separatističku notu koja u njoj postoji.
Uz ikonografiju dobro poznatu na sličnim skupovima iz 90-ih, zahtjevi koje Mirović pominje objavljeni su na mitingu u Novom Sadu, na koji su također kao nekad učesnici dovođeni i organizovanim prevozom. Gradonačelnik Vučević će to ovako prokomentarisati.
Ništa nije koštalo građane Novog Sada taj protest, mnogo nas više košta svaki sekund gospodin Bojana Pajtić na vlasti u pokrajinskoj vladi.
No zahvaljujući slikama sa tog skupa, teško je bilo izbjeći asocijacije na čuvenu jogurt revoluciju, obaranje vladajuće klike u Vojvodini 88. godine, što je bio jedan od ključnih događaja Miloševićevog populističkog uspona. Uz ovakve zvuke na novosadskom mitingu, predvođeni liderom Mladenom Obradovićem, okupili su se i pripadnici zabranjenog obraza koji je sama policija u vreme vlade Vojislava Koštunice označila kao klerofašističko. Naprednjaci se od ove grupe nisu ogradili, čime su samo ojačali strahove da upravo skreću na opasni put kojim su kao bivši radikali nekada tako sigurno koračali. I ne samo to, nego celokupan način na koji su reagovali na spornu deklaraciju. Potpuno je u drugi plan potisnuo raspravu o tome da li je potez vlade Vojvodine bio samo provokacija vlasti od strane demokrata u rovitim političkim okolnostima u Srbiji. To se činilo osnovanim i pošto DS-ovi koalicioni partneri tvrde da nisu znali za deklaraciju, što pak Aleksandra Jerkov demantuje.
Tu deklaraciju u Skupštini Vojvodine nije predložila poslanička grupa Demokratske stranke, nego je to učinila vlada Vojvodine, na kojoj su za deklaraciju glasali predstavnici svih stranaka u koaliciji.
No na prednjačke optužbe za separatizam, prihvatanje pomoći ekstremista i slični potezi iz starog radikalskog repertoara pružaju ključni argument pokrajinskoj vlasti da ne pristane na povlačenje, što po mišljenju Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam ne bi smela ni da učini sve dok ima većinu u Skupštini Vojvodine.
To ako se pokuša isposovati preko ulice, mislim da to nije dobro, vidjeli smo to do čega je dovelo onaj revolucija 88. godine, ali sigurno da Brisel neće blagonaklono gledati na takve načine pokušaja rušenja jedne pokrajinske vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković i Miloš Teodorović.
Slijedi tema s Kosova. Kako se ostvaruje Ahtisarijev plan u manjinskim zajednicama? Predstavnici lokalnih vlasti u Gračanici kažu da se ta sredina konačno počela obnavljati poslije višedecenijskog zastoja u razvoju. Plan se međutim i dalje ne sprovodi na sjeveru. Više zna Amra Zeineli.
9 opština sa srpskom većinom, mesto potpredsjednika Skupštine Kosova i zamenika premijera, 2 ministarstva, zamenici ministara, predstavništvo u Ustavnom sudu, 10 rezervisanih mjesta u Skupštini Kosova te proširene opštinske nadležnosti, odnosno saradnja sa Srbijom, samo su neki od primjera koje kosovsko zakonodavstvo doneto na osnovu plana Martija Tisarija pruža kosovskim Srbima. Od okončanja nagledanja kosovske nezavisnosti prošle godine, kada je međunarodna upravljačka grupa utvrdila da je Kosovo ispunilo uslovi za Tisarijevog plana, Ustav Kosova predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje. Za sad referatija bivšeg ministra lokalne samouprave, sever Kosova predstavlja i dalje najveći izazov kada je u pitanju implementacija tog plana. Zakonom o lokalnoj samoupravi i opštinama su predviđena široko ovlašćenje od predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja do primarne medicine, regulisanje teritorija te ovlašćenje u oblasti kulture, sporta i omladine. U opštinama su također i zvaničnici koji se brinu o pravima zajednica. A Tisarijevim planom i ustavom i zakonima Kosova, opštine na Kosovu su nosioci, ali snažni zaštitnici prava zajednica u skladu sa zakonima, kazuje Ferati. Na Kosovu je procesom decentralizacije formirano 5 opština sa većinskim srpskim stanovništvom i jedna turska. Srpske opštine inače imaju pravo da sarađuju sa Srbijom, a ta saradnja može da poprimi oblik obezbeđenja finansijske i tehničke pomoći od strane srpskih institucija. Opštine kao što su Gračanica, Rani Lug, Klokot, Štrpci i Novo Brdo sada funkcionišu na osnovu zakona Kosova, ali 3 preostale opštine na severu, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, kao i predviđena opština Severna Mitrovica, još uvek su van kosovskog ustavnog i zakonskog sistema. Za Srbe na severu Atisarijev plan jednak je kosovskoj nezavisnosti, iako mnogi tvrde da malo njih zapravo zna šta sve nudi ovaj plan. Srbi južno od Ibra koji su se odlučili za integraciju u kosovsko društvo pak razmišljaju drugačije. Bojan Stojanović, predsjednik opštine Gračanica kod Prištine, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da svi oni koji ne vide da rezultati u ovoj opštini postoje, oni su u zabludi i ne poznaju dovoljno sistem koji se primenjuje. On navodi da kada je u pitanju sredina u kojoj je više decenije bilo zastoja u razvoju, ne mogu se očekivati epohalne promjene za 3 godine. Ipak, dodaje Stojanović, rezultati su evidentni.
Ne radi se samo o infrastrukturnim projektima, radi se o stvaranju
pozitivne energije. Nije infrastruktura samo fizička infrastruktura koja podrazumeva kanalizaciju, vodovod, put ili trotoar. Radi se o socioekonomskoj infrastrukturi. Vi sada imate pri kraju završetak pozorišta, imate radove na izgradnji hale sportova, renovirali smo par škole, izgradili potpuno novo obdaništa, napravili otvorene sportske komplekse, imate jednu službu koja ovde funkcioniše, gde u jednom danu završite sve ono što vam treba sada, sve ono što vam je trebalo da potrošite dane, rešavate u jednom danu. Jer za tri godine preko 60.000 administrativnih predmeta, verovali ili ne, je prosleđeno u opštinu Gračanica i mi smo jedan ogroman broj, znači, rešimo.
Po Tisarovom planu opština Sevna Mitrovica podrazumeva i proširene nadležnosti za visoko obrazovanje, uključujući tu registraciju i izdavanje licence obrazovnim institucijama, upošljavanje, isplatu plate i obuku nastavnog osoblja i rukovodećeg kadra. Taj deo, gdje inače funkcionišu paralelne srpske strukture, odbija Tisarovom plan ili bilo kakvu saradnju sa zvaničnom Prištinom. Građani iz Sevne Mitrovice.
To je pogrešno misliti da trebamo mi da se integrišemo u kosovske institucije. Trebale bi, pošto je Kosovo u sastavu Srbije, bar na papiru, trebali bi oni da se integrišu u Srbiju.
Mi samo možemo sa srpske institucije da opstanemo ovde, kao do sad. A sve druge stvari što oni misli da zamenim je to, to neće bude dobro za Srbiju.
Ne odobravam to uopšte. Pa tako, imamo mi svoju državu, ne treba nam druga država.
Što se centralnog nivoa tiče, Srbi u Skupštini Kosova imaju 10 rezervisanih mesta, toliko i za ostale nesrpske zajednice, a svako dobijeno mesto na izborima je dodatno mesto. Za Srbe na severu, međutim, ova pozitivna diskriminacija nije bila dovoljna za njihovu integraciju, pa čak ni dijalog Prištine i Beograda nije doneo konkretne rezultate u vezi tog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prve izbore u Hrvatskoj za Evropski parlament, održane 14. aprila, obilježio je slab odaziv birača i relativna pobjeda oporbenog HDZ-a, koji je dobio 612 poslaničkih mjesta, vladajuća koalicija jednog manje, dakle 5 poslanika. Analitičari uzroke ovakvog odnosa snaga nalaze u većoj disciplini HDZ-ovog biračkog tijela, ali i u katastrofalnim pogreškama premijera i predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, priredio Eni Zebić.
HDZ s partnerima 6 mjesta, Socijaldemokratsko-narodnjačka lista vladajuće koalicije 5 mjesta, jedno mjesto laburistima koji oštrom retorikom privlače razočarane glasače vladajuće lijeve koalicije. Svega nešto preko 20% izišlih birača, što se tumači apatijom građana zbog ekonomske situacije, neuspjehom stranaka ali i države da objasne važnost ovih izbora, ali i činjenicom da je najprisutnija tema u medijima vezana uz ove izbore bila ona da će izabrani hrvatski eurozastupnici imati masnih 6.000 eura plaće, što je ljudima dodatno ogadilo i političare i ove izbore. Sa 6.000 glasova više, opozicijski HDZ dobio je mjesto više nego vladajuća koalicija. Za političkog analitičara sa dobrim poznavanjem evropskih izvora Hrvoja Špehara, to nije iznenađenje.
Opet se potvrđuje isto pravilo na svim europskim izborima, to je da u pravilu stranke na vlasti gube na izborima za Europski parlament, dok stranke koje su u opoziciji dobivaju nešto više mandata.
On međutim dodaje da je u aktualnoj teškoj ekonomskoj situaciji 5 od 12 mandata za vladajuću koaliciju lijevog centra sasvim solidan uspjeh. HDZ svoj uspjeh treba zahvaliti nizu okolnosti koje su se za tu stranku povoljno stekle, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Prvo, opću depresiju u društvu zbog koje jako malo ljudi izašlo. Drugo, tomu što je gospodin Karamarko dobro shvatio i prilagodio glasovito njenovu tezu da organizacija uvijek tuče ideologiju, dakle da činjenica što je mnogo više ljudi sa centra i ljevice vezano uz ideju Europske unije nije toliko važna kao činjenica da je HDZ uspio znatno veći postotak svojeg potencijala tog dana iskoristiti. I treće, iskoristio je nepojmljive taktičke i strategijske greške predsjednika vlade i šefa koalicije gospodina Milanovića.
Profesor Puhovski međutim upozorava da su socijaldemokrati na ovim izborima pobijedili u 4 tradicionalne utvrde desnice u Splitu, Šibeniku, Zadru i Osijeku, tako da priča o njihovom uspjehu ima i drugu, za njih vrlo bolnu stranu.
To može značiti da HDZ na lokalnim izborima neće dobiti ni jedan od većih gradova u Hrvatskoj, što bi ipak bila veoma loša situacija, to ne bi bila katastrofa, jer sad ima Karamarko ovu pobjedu iza sebe, ali sigurno bi opet oslabilo HDZ.
Socijaldemokrati žele na lokalnim izborima sljedeći mjesec Istarskom demokratskom saboru preoteti Istru. I kao rezultat tog sukoba šef IDS-a Ivan Jakovčić nije bio na listi vladajuće koalicije, a sa vlastitom listom nije uspio.
Da sam ja bio na listi zajedno sa ostalim kolegama, da smo ponovili tu koaliciju, mi bi bili prva koalicija, ja bi bio član Europskog parlamenta, ali to je manje važno. Da li bi ja bio ili ne bi bio, ali bi sigurno bili prva lista. Ovako se dogodilo nešto što nisam ni ja očekivao, moram reći, i to je velika ozbiljna poruka Milanoviću kako će dalje voditi zemlju.
U situaciji kada su nakon godinu i pol vlade premijera Zorana Milanovića svi ekonomsko-socijalni trendovi negativni, premijer i šef socijaldemokrata Milanović bježao od ekonomsko-socijalnih tema kao vrag od tamjana i umjesto toga bavio se marginalnim fenomenima poput jedine zastupnice prvaša u Saboru, Ruže Tomašić, i njezinog povremenog govora mržnje. Rezultat, ona je od margine, metodom preferencijalnih glasova, postala najuspješnija osoba na HDZ-ovoj koalicijskoj listi. Toga je svjesna i sama Ruža Tomašić.
Trebala bi se zahvaliti premijeru Milanoviću jer on je kampanju vodio, valjda je on mislio da je protiv mene, a zapravo ta je meni kampanja dobrodošla, imala sam jednu besplatnu kampanju.
A onda je nared došlo i načinje. Po ocjeni političkog analitičara Davora Đenera, HDZ-ovih birači su se tako i natjeli Milanoviću. Njezin uspjeh ne govori o tome da su HDZ-ovi glasači a priori desni radikali, niti da bi neka desno-radikalna stranka mogla imati neku ulogu na hrvatskoj političkoj sceni, kaže Đenero za Naš radio.
Gospodin Milanović je nedostatkom bilo kakvog političkog talenta, apostrofirajući značenje potpuno marginalne osobe u hrvatskoj političkoj areni, glasačima HDZ-a poslao poruku o tome ko je njemu najneprihvatljiviji politički akter u hrvatskoj političkoj areni, i dajući preferencijalni glas toj akterici, HDZ-ovi birači su zapravo poslali poruku ne o prihvaćanju Tomašićkinog nacionalizma, nego o tome da je za njih gospodin Milanović, dakle kreator njezine pozicije, najneprihvatljiviji politički akter u hrvatskoj političkoj areni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Haški optuženik Radovan Karadžić kako bi osporio optužbe za teror nad Sarajlijama kao svjedoka doveo je Stanislava Galića, zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa koji izdržava doživotnu kaznu zatvora upravo zbog spomenutog nedjela. Galić je u glavnom ispitivanju potvrdio Karadžiću kako se unutar Sarajeva nalazilo niz vojnih ciljeva, osporavajući da su meta napada bili sarajevski civili. Njih je, podsjetimo, od 1992. do 1995. godine poginulo oko 11.500, dok ih je ranjeno 4 puta više, izvještava Goran Jungwirth.
Kako bi osporio da su meta Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a bili Sarajlije, Galić je na karti grada pokazivao niz navodnih položaja armije Bosne i Hercegovine. Iako ponovno u haškoj sudnici, gdje je osuđen na doživotan zatvor, Galić je, dobro raspoložen, potvrdio svom bivšem vođi Karadžiću da se unutar Sarajeva nisu nalazili samo civili, već brojne bošnjačke snage. Time su ga napravile, kako je naveo, najtežim bojištem u Bosni i Hercegovini.
Moj jedan svedok je izjavio, a studija Njetunov je dosta puta ponavljao, da je ratovanje u Sarajevu i za komandanta, i za svakoga borca, i za svakoga civila predstavljalo jednu noćnu moru. S time mislim da je dosta rečeno.
Brojne iskaze svjedoka tužiteljstva o neselektivnim artiljerijskim napadima Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, njegov bivši zapovjednik je pokušao osporiti informacijama o navodno teško naoružanoj armiji BiH unutar grada. Galić je pritom opisivao sarajevsku situaciju kao da su njegove snage bile pod opsadom, a ne sarajevski civili.
Istako sam da su imali dosta snajpera. Zatim tu se nalaze, znači, minobacači na Mojmilu. Ja znam, lično sam gledao, tu je bilo i bescezanih topova. Dejstvovali su iz tromblona, ručnih bacača. Ja znam, kad sam otišao u Neđeriće, preko dana se nije moglo ići, jer bili ste gađani svim mogućim sredstvima. I kad sam otišao tamo, vidio sam da je to stvarno teško i tim borcima treba i dan danas reći da su bili heroji.
Iako uglavnom brzo ispituje većinu svojih svjedoka obrane, čitajući ukratko samo sažetke njihovih glavnih iskaza. Karadžić je za Galića zatražio čak 10 sati. Nakon toga, svjedočenje bivšeg zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa, VRS-a, pokušat će osporiti haško tužiteljstvo, podsjećajući ga na zločine njegovih snaga, kao i na direktive političkog vodstva bosanskih Srba, koje su ih potaknule. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A naša sljedeća priča govori o ljubavi dvoje mladih Sarajlija koji je prekinuo rat. Nedavno je sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila videospot za pjesmu Boško i Admira.
Davno je to bilo u zemlji koje nema više. Nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Sjećam se sudbina mnogih u gradu ispod Trebevića, ali Boško i Admira, to je već bila filmska priča.
Život, ljubav i smrt Admire i Boška nemaju nikakvo obilježje u Sarajevu, njihovom rodnom gradu. U blizini mjesta gdje su ubijeni uz rijeku Miljacku počinje Wilsonovo šetalište omiljeno sa stajalište mladih. Ali nijedno drvo, nijedna klupa ne nosi ime ovog para. Zato je pjesma njima u čast, mala nada da će se u ovom gradu i u ovoj zemlji poštovati ljubavi koje se stavljaju ispred zastava, kako pjeva Davor Sučić, frontman grupe Zabranjeno pušenje. O osnovnoj ideji pjesme on kaže.
To je poznata priča sarajevska, sarajevsko Romeo i Julio, Boško i Admiri, mladim ljudima koji su nesretno stradali u ratu, boreći se da nađu mjesto za svoju ljubav, za svoju slobodu. Jedna simbolična priča koja je, kako bi rekao, aktuelna i danas. Evo, poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Jedan od očevidaca smrti dvoje mladih prije nekoliko godina je opisao kako je kod njih vidio nadu za život bez rata.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafali. Legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji i Boškova majka mnogo puta su do sada govorili o svojoj djeci. Iz našeg arhivskog materijala izdvajamo riječi Admirinih roditelja Zije i Nedrete Ismić.
Stalno je govorilo, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem?
Tu da pođe bila je njena odluka. Mislila je da je ljubav jača i od smrti.
Umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubavi i svega. Postoji samo zakon rata.
Iz naših programa također izdvajamo selektor ovogodišnjeg Sterijinog pozorja Igor Bojović za naš radio. Kaže da je predstava redateljke Selme Spahić, koja je iz protesta što festival otvara Emir Kusturica saopćila da se povlači. On kaže da je njena predstava još uvijek na programu.
Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla iz festivala. Predstava još nije otkazana. Da li će biti, ja to ne znam.
Znači, vi računate na tu predstavu?
Ja još uvijek računam i tekako na tu predstavu.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti i naše prijedloge za GAF nedjelje.
Predlog broj 1.
Nemamo baš previše zaštitnika u celom ovom procesu. Naši prijatelji uglavnom stoje po strani i čekaju ishod ovih razgovora.
Predlog broj 2.
Ovako je bilo.
Nakon što se srdačno pozdravio i izljubio s Karadžićem prije ulaska sudaca,
predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik mu na uho ispriča da je u hodnicima Haškog tribunala video penzionisanog generala Ratka Mladića. Dodik naravno reče da se ovaj, čini mu se, nešto koprcao.
Ja sam rekao momad o Haštu, a ne njegovu.
Zaista bi bilo zanimljivo vidjeti sa kog izvora ovi 17-godišnjaci vodu piju.
Imam pitanje, zašto Evropska unija postavlja Srbiji preduslov da reši problem Kosova i Metohije, kada to nije tražila za Kipar, Irsku i Gibraltar.
Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako je sarajevska redateljka Selma Spahić saopćila da se povlači sa Sterijinog pozorja zbog toga što ovaj festival otvara Emir Kusturica, čime se, kako je ona navela u obrazloženju, daje legitimitet nacionalističkoj retorici, u pozorju kažu da njena predstava ostaje na programu. Uoči ovogodišnje pozorišne smotre, koja je nekada imala ne samo jugoslavenski, već i evropski renome, i jedna selektorska odluka izazvala je negodovanje stručne javnosti. Riječ je o predstavi Konstantin, koja je pripremljena uz financijsku pomoć srbijanske države, a izvedena povodom početka proslave Milanskog edikta. Da li Sterijino pozorje, poput nekih drugih ustanova kulture, pravi programski zaokret usklađen sa novim sistemom vrijednosti nosilaca vlasti u Srbiji? Istraživala Branka Mihajlović.
Direktor pozorja se nije na naše pozive odazvao, pa smo ostali bez objašnjenja zašto je odlučio da filmski stvaralac Emir Kusturica otvori pozorje. A selektor Igor Bojović kaže da on nije adresa za objašnjenje te odluke. Ipak, na našu konstataciju da bosanske predstave Grebanje ili Kako je umrla moja baka, autorke Selme Spahić, neće biti, on je sa čuđenjem upitao.
Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla iz festivala, to se jasno iz pisma vidi. Predstava još nije otkazana. Ja još uvijek računam i tekako na tu predstavu.
Kao što uprava pozorja ima pravo da pozove koga hoće da otvori festival, tako i Selma Spahić ima pravo da reaguje na to, kaže Ksenija Radulović, bivša umetnička direktorka i selektorka pozorja. Jedna odluka dovela je do druge.
Odabir Kusturice između ostalog jeste i politički gest. S obzirom na to da je Emir Kusturica neko ko vrlo javno, jasno, glasno, zvanično već dugi niz godina izražava jednu vrlo određenu vrstu političkog stava. I kada vi donesete tu odluku da baš taj čovjek otvara Sterijino pozorje, onda je nekako prirodno da možete očekivati da se nađe neko poput Selme ili neko drugi treći ko će reagovati tako.
Poznati pozorišni reditelj starije generacije Dejan Mijač, selektor pozorja iz njegovih zlatnih predratnih vremena, vezu sa ovogodišnjim događanjima vidi uticaju sfere politike.
Samo povlačenje predstave iz Sarajeva nije mi milo, jer pokazuje da pozorje je postalo mjesto gdje se neki ljudi iz naše branše osjećaju neprijatno i ne žele da učestvuju. Zbog toga što je to inspirisano politikom, a ne pozorištem.
Upliv politike stručna javnost vidi i u odluci da se u program uvrsti predstava Konstantin Niškog i Beogradskog narodnog pozorišta, koja je dobila unisonu lošu kritiku kao skupa prigodna predstava izvedena za početak proslave Milanskog edikta uz obilato finansiranje od strane države. Kako tu odluku objašnjava selektor Igor Bojović?
To je jedan od kulturnih događaja u ovoj sezoni koji je izuzetno uzburkao javnost, izazvao veliki broj polemika, a ja smatram da je upravo Sterijino pozorje pravo mjesto gdje će staviti tačka na sve te polemike.
Konstantina nisam gledao, a nemam neku našto potrebu ni da ga gledam.
Kaže Dejan Mijač i otkriva ko je javno preporučio ovu predstavu.
Savjetnik predsjednika Republike za pitanje kulture, je rekao da je ovo predstava koja je etalon estetski i idejni kako treba da izgleda nacionalno pozorište uopšte i u kom pravcu treba da se kreće.
Ksenija Radulović ne krije čuđenje ovom odlukom selektora.
Ja pozorište pratim 20 godina. Ja lično se ne sjećam da je neka predstava nakon premijere dobila pa praktično unisono negativne kritike. Dakle, ni jedan tekst nismo pročitali koji na umetničkom planu afirmiše ovu predstavu, a da je ona ušla u selekciju Sterijinog pozorja.
To je deo atmosfere i spornih odluka u vezi sa ovogodišnjim Sterijinim pozorjem, festivalom koji je nekada bio vrlo važna adresa za sve pozorišne ljude i pozorišne zaljubljenike. Dejan Mijač nas vraća u 56. godinu prošlog veka.
Sterijino pozorje nosilo je zvanični naziv Jugoslovenske pozorišne igre. Ja se sjećam da su to došli ljudi iz svih ondašnjih republika i svih sredina i to je bio jedan impozantan sastav koji je odlučio da se napravi takav festival. Ja sam bio onda klinac, mislim mlad reditelj i sjećam se toga jako dobro. Taj festival je imao jedan svoj renome. Bilo je u pažnji ozbiljne svjetske štampe od britanske, francuske, nemačke, ma cela Evropa. Svi.
A onda su došle 90. Prisjeća se dalje Mijač i sa raspadom države raspao se jugoslovenski koncept pozorišnog festivala. Doduše, vrlo brzo neki novi pozorišni klinci uz podršku nekih starijih kolega poželjeli su da pozorje ponovo postane relevantni regionalni pozorišni događaj.
Pojavila se želja koja je negdje u svojoj osnovi, u jednoj tajnoj nameri, imala ipak kao cilj da se nešto od toga obnovi, makar po ovom principu koji se danas zove regionalni.
Koliko se uspjelo u tome ili koliko se nije uspjelo u tome, zaključite i sami po spisku predstava iz regiona u ovogodišnjoj selekciji. Igor Bojović.
Iz Zagreba, gospođa ministarka, iz Redanje, iz Zenice, i to je to što se zvanične selekcije tiče, i imamo Osijek u Krugovima. I imamo Banja Luku koja igra predstavu Čast nagrađa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nedavno je sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila video spot za pjesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija. Admira Ismić i Boško Brkić ubijeni su 8. maja 1993. na Vrbanja mostu, dok su pokušavali napustiti opkoljeni grad. Gordana Sandić, Haži Hasanović podsjeća.
Davno je to bilo u zemlji koje nema više. Nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Sjećam se sudbina mnogih u gradu ispod Trebevića. Ali Boško i Admira, to je već bila filmska priča.
Život, ljubav i smrt Admire i Boška nemaju nikakvo obilježje u Sarajevu, njihovom rodnom gradu. U blizini mjesta gdje su ubijeni uz rijeku Miljacku počinje Wilsonovo šetalište omiljeno sa stajalište mladih. Ali nijedno drvo, nijedna klupa ne nosi ime ovog para. Zato je pjesma njima u čast mala nada da će se u ovom gradu i u ovoj zemlji poštovati ljubavi koje se stavljaju ispred zastava, kako pjeva Davor Sučić, frontman grupe Zabranjeno pušenje. O osnovnoj ideji pjesme on kaže.
To je poznata priča sarajevska, sarajevsko Romeo i Julio, Boško i Admiri, mladim ljudima koji su nesretno stradali u ratu, boreći se da nađu mjesto za svoju ljubav, za svoju slobodu. Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktuelna i danas, evo poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Uloga Admire pripala je Ajli Hamzić, a Boška Junuzu Elkazu, scenarista i režiser je Žare Batinović iz Republike Hrvatske.
Tema je zadana, zna se u principu priča cila. Malo je gadno što je od te priče prošlo ipak dosta godina. Nije lako dočara Sarajevo iz 90. i neke.
I pred snajperom na Vrbanja mostu
i pred onim što sve najbolje zna. Njih dvoje su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Jedan od očevidaca smrti dvoje mladih prije nekoliko godina je opisao kako je kod njih vidio nadu za život bez rata.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legli su onako zagrljeni.
Admirini roditelji i Boškova majka mnogo puta su do sada govorili o svojoj djeci. Iz našeg arhivskog materijala izdvajamo riječi admirinih roditelja Zije i Nedrete Ismić.
Stalno je govorilo, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem?
To da pođe bila je njena odluka. Mislila je da je ljubav jača i od smrti.
Umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubav i svega. Postoji samo zakon rata.
Da ljubav može sva zla pobijediti.
Jedna od najljepših, ali i najtragičnijih ljubavnih priča nije zaštićena od politizacije, od nagađanja koje i s koje strane ispalio smrtni rafal. Srce Boškove majke Rade Brkić je iskreno.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom bijelom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Želeći da se ne oskrnavi uspomena na Admiru i Boška, priklanjam se onom što je zapisao pisac Goran Simić. Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao obarač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U nastavku ovoga izdanja Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa slušamo prijedloge za GAF nedjelje. Miloš Teodorović je izdvojio.
GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 29. marta do 5. aprila izabrali ste sve što se zbilo pred sami neuspjeh briselskog dijaloga. Pod naslovom Indirektno i bez podrške bio je to
predlog broj 1.
Nemamo baš previše zaštitnika u celom ovom procesu. Naši prijatelji uglavnom stoje po strani i čekaju ishod ovih razgovora.
Indirektna izolacija, dakle ne javna, već indirektna.
Ja iskreno da vam kažem, u ovim godinama ne mogu sebe da promenim.
O Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio.
Kosovo je izgubljeno, Kosovo je država.
To Srbiju dovodi u jednu situaciju da se nalazi u živom pesku, u živom blatu, i da svake godine tonemo sve dublje i dublje.
Proviđe da je u redu. Pustite sada Kosovo.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 5. do 12. marta.
Predlog broj 1.
Nismo mi sami.
Putujem u posetu u Ruskoj federaciji.
Gde ih se ranije nismo svetili, sve se pitao premijer srpske Ivica Dačić među zidinama Kremlja. Pogotovo kada su lideri slovenske braće konačno dušu otvorili pa razotkrili kako su
bili pogođeni time što neke stvari u svojoj politici su saznavali posle toga kad se to već desi.
A sada, pošto smo došli da se pokajemo,
sada smo u poziciji da njih molimo da se to vrati u Ujedinjene nacije. To nije više tako jednostavno.
Ni Rusima.
Zato što mora da se donese nova rezolucija.
Ma ako Rusi ne mogu da srede, ko će? Pitali su to i predsjednika i premijera, što su Rusiji pozicije na kojima se periodično smenjuju Putin i Medvedev, a ovaj drugi objasni.
Nismo mi ti koji treba da guramo taj proces, već sama Srbija.
Ko da ne zna da je Srbija još u ponedeljak prelomila, i to ne slučajno baš u ponedeljak.
Zabunu su svesno ili nesvesno izazvali činovnici.
Objasnila je to ptica zlosutnica iz predsjednikovog kabineta, kome je zapalo da većinu loših vesti prenosi Marko Đurić. Tu razjasni da nije ni bio utorak, već ponedeljak dan de, mada...
Ovo nisu ni bili neki rokovi u smislu dana de...
Dakle, opet ste sve pogrešno shvatili, što je najgore, sve vreme dišete paniku. Ne oni, premijer, vicepremijer, predsjednik, savjetnici i ni drugi, nego vi, baš vi, draga publiko. Zbunili ste čak i Vesnu Pešić.
Uopšte nije trebalo primeniti tako velike reči, ultimatumi, ne znam, žiloblata, ne znam, preigrali su malo celu tu priču.
I vratimo se na nazovi dan de, ponedeljak, april 8.
Vlada Republike Srbije ne može da prihvati principe koji su usmeno predočeni njenom pregovaračkom timu. Da li se neko javlja za reč povodom ovog predloga?
Umalo da se razbukta diskusija.
Ne predlažem da donesemo zaključak.
Ćuti vladina levica i desnica, baš kao i centar.
Molim da se izjasnite glasanje.
Svi lake ruke glasaše.
Konstatujem da smo jednoglasno doneli zaključak.
Rekao bi čovjek, jednoglasno kao nomad.
Srpska akademija nauka i umetnosti zalaže se za nastavak pregovora o Kosovu.
Odnosno,
pristalice pokreta Dveri okupile su se ispred vlade Srbije tražeći da se odbije predlog sporazuma o Kosovu i Metohiji.
A uz minimalnu štetu,
na prostorijama Srpske napredne stranke u Kolašinskoj ulici u Kosovskoj Mitrovici, sinoć su razbijena stakla.
Odluka je prihvaćena i u srcu Kosova na severu, pa u srcu severa u Mitrovici severnom delu. Načelnik okruga Radenko Nedeljković.
Može da bude jedna dobra polazna osnova za neke buduće razgovore i pregovore.
Samo da ih bude, jer pošto se vratio iz Rusije...
U ovom trenutku je to teško reći kada će biti i da li će biti.
Zvao je onda pita...
Ja sam juče telefonom razgovarao i sa Catherine Ashton.
Ali ne vredi. Rastužila se žena, pa se redko i na telefon javlja, već sve poruke preko portparolke Maje šalje.
Gospodin Ashton je žao.
Za razliku od nemačkog parlamentarca Gintera Kirchbauma.
Kada je u pitanju datum pregovora, prednost bih dao kvalitetu nad brzinom.
A to znači, pitali prvog vicepremijera Aleksandra Vučića,
da verovatno od datuma nema ništa, samo to na pristojan način saopšteno ili lepo saopšteno. Ja moram da kažem da sam takvom porukom veoma razočaran.
A tek kada je Kirchbaum odlučio da stavi tačku,
kraj obraćanja odložilo je nezgodno pitanje. Ima li šanse da Srbija dobije datum do kraja godine?
To je pitanje za milion dolara za naše gosta.
Potom je nemački poslanik proglasio kraj konferencije i otišao.
Što bi rekao vicepremijer?
Lepo saopšteno.
I kad gost iz Nemačke zalupi vrata, sve srećan što je tu učinio ono što kod kuće ni pomisliti ne bi smeo, vicepremijer reši sad da pocrta.
Dankeschön.
Ja neću završiti, pošto kod nas ipak i dalje mi odlučujemo.
I sada, kada ste se već naodlučivali, da vas nešto priupitamo.
Kakve su moguće posljedice ove odluke vlade Srbije?
Posledice.
Kada mi upucimo odgovor, onda sledi ili njihovo pismeno ili usmeno saopštavanje.
Ali ipak, u slučaju da...
Iz Evropske unije sada stigne negativan odgovor, da nema nastavka pregovora, šta je onda sledeći korak Srbije?
Morat ćemo da sednemo, razmislimo.
A kada se pročulo ili se još slutilo da je...
Sporazum koji jedva da i postoji i postoji...
Otkud ono ovde, taman posla, ne ide sad Koštunica, nego Vučić.
Da li vi hoćete da vodimo zemlju u uslovima izolacije?
Nikako.
Ja lično i ova stranka u tome neće da učestvuje.
Znači izbori?
Neka to radi neko drugi. Samo pre toga mora da dobije većinsku podršku naroda. Pre toga mora da nas pobedi na izborima.
Svrc. To možda neće skoro da bude, pa stoga zapamtite.
I u toku rata, kad vodite rat.
E, kad se samo setim.
A davno je rat završen.
Šta da se radi kada jeste?
Vi morate da sednete da razgovarate sa nekim. Ako nismo stigli posle 8. runde, možda ćemo stići posle 9. možda posle 10. možda posle 12.
Ma do kraja sveta.
Kome je problem? Je problem da odemo do Brisela? Nama nije.
Čak nam se nešto sviđa.
I nama se, odmah da vam kažem, ne taktizira.
A predsjedniku Nikoliću?
Da može da se popravi, može. Da mora da se popravi, mora.
Ma ne on ili bilo ko drugi, nego taj neviđeni sporazum. I u tome će da mu pomogne, znate ko? Ma naravno da znate.
Mi ćemo dati podršku Srbiji.
Mile od Republike Srpske.
Podržat ćemo odluku državnog rukovodstva Srbije, kako god on donesu.
Volimo da slušamo, da se žrtvujemo i da ništa ne pitamo, jer mi zbog vas postojimo. Samo što ne reče Mile, a onda sa Tomom krete na put sa sličnom svrhom. O čemu? Sada odmah.
Predlog broj 2.
Lako je bilo.
Nakon što se srdačno pozdravio i izljubio s Karadžićem prije ulaska sudaca,
predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik mu na uho ispriča da je u hodnicima Haškog tribunala video penzionisanog generala Ratka Mladića. Dodik naravno reče da se ovaj, čini mu se, nešto koprcao.
Ja sam rekao mama do Hastu, a ne njemu.
Karadžić mu odgovori, ma znam, zamisli, nisu čovjeku dozvolili da jednom od svedoka majku pa još tursku psuje, nego ga iz sudnice izbaciše.
Gospodine, mirite se. Gospodin Mladić je uklonjen iz sudnice.
A misli se nadaleko čuveni Mile iz Laktaša. Sve maše glavom, levo desno pa veli, Rašo, kako je to vreme došlo. Nego sad ću ja tebi da pomognem, pa ću sve u tvoju korist da ispričam. Al mu zasmeta tužilac Alen Tiger.
Gospodine Tiger, ja imam dovoljno vremena i došao sam ovdje da govorim. Ja sam pozvan na ovaj sud i nemojte me prekidati, jer kontekst u kome ja govorim je veoma važan za razumijevanje i funkcionisanje skupštine.
Tu je verovatno mislio na skupštinu Ujedinjenih nacija, jer je tamo njihov, to jest Miletov i Rašin čovek, nadaleko čuveni pulen bivšeg srpskog predsjednika Tadića, Vuk Jeremić, jer on je obezbedio jedan špaj za pod krovom UN-a i na 15 minuta ne duže doveo Ban Ki-moona da upravo tu pred njim raskrinka sud koji uz gusle po Srbiji kunu i proklinju.
U srpskom jeziku postoji izraz Haška pravda.
E, to je objasnio Toma. Onaj što se neki dan ranije kao predsjednik Srbije sreo sa Miletom kada su se usaglasili da će cela Republika Srpska na noge da podrži srpsko ne Briselu, ali da on kao kontrauslugu u Njujorku demontira haško sudsku kreaturu. Ali ni sami se nisu nadali kakve će sve to Tomi asocijacije da probude.
Inkvizicija je spaljivala na lomači da bi bila zadovoljena božanska pravda koja zahteva da se satanini poklonici očiste kroz plamen, jer je to i za njihovo dobro.
A kako su tek postupali Jakobinci, a tek u Staljinovim čistkama, ali sve to ništa ako se uporedi sa preskromno nameštenim ćelijama, haškim teretanama, pristojnim obrocima i svim drugim čime se iscrpljuju najzvučnije imena našeg zadnjeg rata. Tu je Tomu preplavio još jedan sentiment. Seti se on tad svog bivšeg šefa.
Koji provodi 11. godinu u pritvoru bez presedana u svetskoj istoriji.
I Šešelju, što je u toj tamnici užasa direktan prenos pratio, priča se tad suza zasija u oku, dok Tomin savjetnik Oliver Antić ne izdrža, pa od ponosa priča se briznu u plač. On ga je savjetovao i on je uspio da u Njujorku spreči
da se kuje lažna istorija.
I ta dođe kulminacija, jer Toma otkri da mandat suda nije slučajno baš od 31. decembra 1991.
Razlog za to je isključivo političke prirode, jer se na taj način isključuje pitanje zločina protiv mira. Međutim, u zločin protiv mira prema bivšoj SFR Jugoslaviji nesumnjivo su upleteni velike sile.
Tad Vuk poskoči u stolici, Antić poče ridati, a i voji se suze umnožiše. Ne bi im ovako ni Castro ili blagopočivši Chavez skresali. I onda, toliko.
Predlog broj 3.
Nekako bi ove reči legle na izlaganje Tomislava Nikolića u Skupštini UN-a.
Ne smemo nastavljati ratove kojima smo sve bitke izgubili.
Jasno vam je o čemu ćemo sad. Mudrosti predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića utoliko su tačnije što su slikovitije te oslonjene na prizore koji nam vekovima kolektivnu memoriju krase.
Nije poruka za narod da svi treba da budemo nabijeni na kolac i da 500 godina treba da trpimo, za to vreme ovaj narod treba da preživi.
Ali premijer je prevazišao sva očekivanja nakon što je sinod Srpske pravoslavne crkve sa patrijarhom Irinejem na čelu pozvao vlast da ni po jednu cenu ne pristane na briselski dogovor. Evo kako su to lepo objasnili.
Ulaznica je preskupa.
Pa čak i da se svaki episkop odrekne svih sopstvenih ovozemaljskih blaga do kojih ne drži, ali posjeduje.
Srbija ne bi smela da pristane da unapred plati takvu cenu za robu koja joj možda nikada neće biti isporučena.
Ima još malo.
Bez obzira na čašu žuči koju je zbog toga iz veka u vek morala da ispija.
Ako ćemo malo prepomenute istorije, onda su to reči što ih u odgovoru iznese premijer.
Ni pismo ovo nije došlo iz Peći, nego je došlo iz Beograda. Što valjda govori o tome da je srpski patrijarh još 1690. godine napustio Kosovo.
Neki dan kasnije, sva trojica, premijer, vicepremijer i predsjednik, obišli su patrijarha u Beogradskoj patrijaršiji, pa mu je, pretpostavimo, Dačić tu pojasnio šta htede reći, a da li je razumeo pojašnjenje, preostalo je da objasni vladika Bački Irinej.
Pravo da vam kažem, i ne znam za taj odgovor. Nisam video ništa od medijski izvještaj tog česnog dana, istina, tako da ne bih mogao govoriti o stvarima koje ne znam.
dok se vladika Valjano informisao, Dačić je uz pomoć ostalih odluku doneo, o čemu smo u prvom predlogu.
Vlada Republike Srbije ne može da prihvati principe koji su usmeno predočeni njenom pregovaračkom timu.
Što će reći, džabe se Valaj kačio sa patrijarhom.
Predlog broj 4.
Vojvodinu skruži sledeći poziv.
U koverti spakovanom ukrašen bojama cvetova što u Vojvodini uspevaju, pa kad se otvori ko svako muzičko pismo, ono zasvira. Eto predloga za partiju što pretenduje da je u Vojvodini vladajuća bude, a ako je suditi po malom ali simptomatičnom trijumfu u Kovinu, ima i da bude.
Poštovani članovi Srpske napredne stranke, simpatizeri.
A kojih u Vojvodini još od 91. kada su se radikalima zvali, ima koliko vam volja.
Pozivam vas da što većem broju prisustvujete mitingu u Novom Sadu protiv usvajanja deklaracije koja vodi ka ocepljenju Vojvodine od Srbije, koju zagovaraju Čanak, Pajtić i drugi.
I šta drugo da se rati, upita se svaki iskusni socijalista, nego da se krene na miting. U tome su i dan danas izuzetno vešti. A pošto više nisu najjači, red je da organizuju naprednjaci, ali će i drugi da pomognu, pa će, na primjer, svrhu skupa da objasni najdržavotvornija partija koju je Srbija ikada imala, ako što ničin DSS, Sanda Rašković-Ivić.
Ovaj narodni skup i ova situacija koja je sada prilika da se stvori jedan nacionalni i građanski blok. Plašite
se isti! Čisto da podsjetimo šta je posljednji put usledilo kada se slično događalo.
Protiv daljnjeg raspada i rasturanja države Srbije.
Reče i na miting ode.
Predlog broj 5.
Aplauz kojim su baš lepo srednjoškolci iz Beograda, Leskovca, Niša, Lebana i Rače dočekali predstavnika Evropske unije u Beogradu Vensana Dežera. Raspravljali su o srpskom odnosu prema eurointegracijama, sve naučeni od umnih glava što gospodare ovdašnjim javnim mnjenjem da Evropa ima da nas moli da joj se priključimo, jer joj se mi ovako nevini, nedirnuti i časni dobrovoljno nećemo prepustiti. Slušajte ga samo.
Na političarima je da odluče da li su spremni da žrtvuju teritoriju i nešto što je baština naše države. We don't care about the young folks talking about the outside.
Zaista bi bilo zanimljivo vidjeti sa kog izvora ovi 17-godišnjaci vodu piju.
Imam pitanje, zašto Evropska unija postavlja Srbiji preduslov da reši problem Kosova i Metohije kada to nije tražila za Kipar, Irsku i Gibraltar?
Naša država ne treba da uđe u Evropsku uniju.
Neke zemlje žele da izađu iz Evropske unije kada je to toliko dobro.
Kosovo je kolevka srpske istorije, to je srce Srbije u stvari. Nekako tu nam leži sva istorija koju imamo i bez Kosova nismo potpuni. Ne mogu sada tek tako da nam kažu da se odreknemo toga.
Ako bi ih pažljivo slušali, mogli bi pomisliti da ovim mladim ljudima skoro da je pa poželjno
da svi treba da budemo nabijeni na kola.
Odnosno
i da 500 godina treba da trpimo.
Što bi rekao premijer Dačić ili da bi na pitanje vicepremijera Vučića:
"Da li vi hoćete da vodimo zemlju u uslovima izolacije?"
Zdušno potvrdno odgovorili.
Predlog broj 6.
Za minimalni broj oni koji su se zapitali šta ovom mladom svetu nedostaje, odgovor bi možda mogao biti iskustvo sa nečim drugim. Možda je onako kako ga je na zgodnom primjeru ponudio ambasador Dežer.
Bio sam u jednoj školi u Užicu. Pitao sam učenike šta misle o pitanju homoseksualaca, parade ponosa, i niko nije hteo ništa da kaže, što je bilo čudno. Imao sam osjećaj da im je neprijatno da pričaju o toj temi. I onda je profesorka stala za katedru i rekla: "Znate, gospodine Dežer, mi u učionici ne diskutujemo o politici." Pogledao sam je i rekao: "Ja ne razgovaram o politici, već o društvenim pitanjima."
I'm discussing an issue of society.
Predlog broj 7.
Slobodno se zamislite. Na 14 godina od nerasvetljenog ubistva novinara Slavka Ćuruvije, njegova supruga Branka Prpa, koja sa njim bila u trenutku atentata, iznosi uverenje da je iza formiranja komisije za utvrđivanje istine o ubistvima novinara:
"Od samog početka jedan od ciljeva određenih političkih krugova kada je u pitanju ova komisija bilo je oslobođenje Radeta Markovića i pokušaj da Rade Marković dobije taj status, odnosno vrhovi službe državne bezbednosti."
Slobodno se zamislite.
Gaf nedelje.
Za GAF nedjelje možete glasati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.